napsal v mailu, ale pak jsem zjistil, že se mi to ukázat vůbec nechce, tak mám pro vás ještě něco podobného, byť i v tom bude zaznívat téma Boží lásky opakovaně. Zároveň to moje dnešní slovo bude do jisté malé míry propojeno s vánočním časem, který prožíváme, protože v něm zazní počátek evangelia. Ale vlastně ne ten počátek, jako známe u Matouše či Lukáše, ale to slovo, které dneska otevřu, bude od Marka. Marek, ano. První verše, první kapitoly Markova evangelia zazní zrovna nyní. Takže kdo by chtěl se mnou sledovat ve svých biblií, má příležitost. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, jak je napsáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, vidím, že ještě hledáte, který upraví tvou cestu přede mnou. Jsem ve třetím verši. Hlas volajícího v pustině. Připravte Pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky. Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít přece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. Jan byl oděn do velbloudí srsti a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. Hlásal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálu. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. Tak tolik počátek evangelia podle Marka. Žádné povídání o andělích, kteří navštěvují Zachariáše, Marii či vesnu Josefa, nic takového tam není. Žádné jesličky, žádní tři mágové z východu či mudrci, jak chcete. Žádný útěk do Egypta. Markovo evangelium zaznívá až tady službou Jana Křtitele. A člověku by se mohl i říci, že to je takové evangelium ochuzené, že si ten Marek mohl dát více práce, těch pár řádek navíc by mu přece za to stálo. A proto máme čtyři evangelia, aby každé z nich se z jiného úhlu podívalo na evangelium, čili ne na příběh narození Ježíše Krista, ale na dobrou zprávu o Kristu, který zemře a vstane z mrtvých. Ano, lidé to tak zužují. Evangelium, nebo pro nás je jen ta vánoční zpráva, ale to je pouze začátek toho příběhu. A vlastně to možná ten začátek není. Uvidíme, co takový evangelista Jan. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Ten jde úplně na počátek. Každé to evangelium vlastně vidí v počátek svého povídání někde jinde. Matouš má rodokmen, Lukáš narození Jana Křtitele, Marek má službu Jana Křtitele v jeho dospělém věku a za to ten Jan, ten jde až úplně, dá se říct, před stvoření světa. Je to tak. Dávno předtím, než se narodil Ježíš Kristus, už Boží trojice pracovala na evangeliu. Proto tak je to evangelium věčné. Ano, to není jen tak nějaká literární ozdoba v té 14. kapitole Zjevení, ale příběh evangelií je nadčasový. Byl tady vždycky. Ještě než se stvořil svět, byla Boží trojice domluvená na tom, jak vyřeší tvůj problém s hříchem. Od počátku světa se tohleto všechno vědělo. Ne od počátku, to jsem řekl špatně. Vlastně ještě před ním. Dovolím si připomenout krásný verš z knihy Zjevení. Tak, teď se mi to tady Dejte mi chvilinku. Jsem si otevřel jiný soubor, ale už to bude. 8. verš z 13. kapitoly knihy Zjevení. Tam se mluví o šelmě, o tom, že si lidé budou klanět, dokonce všichni obyvatelé země, jejíž jména nejsou od založení světa, zapsána v knize života toho zabitého beránka. To není, přátelé, žádné předurčení, žádné to, že člověk, který by se nechtěl změnit, nemá šanci. To je výraz toho, jak ten Bůh je daleko větší než ta šelma. Ta šelma to zkouší v nějakém omezeném čase, kdy je jí dáno neboli dovoleno škodit, ale ten Pán Bůh, ten je prostě od věku až na věky. Prostě nemá to žádný konec. A je to evangelista Jan, který na to upozorňuje snad nejvíce. Ano, evangelium začíná už tehdy. Evangelium milosti. Ano, Bůh je takhle prostě nastaven. Je to jeho prapodstata. Jan se píše Řekům, a ty v tom počátku vidí i podstatu vesmíru. Ano, a podstatu vesmíru a Boha, který je za ním, je láska, byť se nám to tak někdy nezdá. To je ta největší pravda, skrze kterou musíme vidět všechno ostatní. Všechny ty další pravdy, které máme, včetně zákona, to je až potom. Ano, na počátku je Bůh, Bůh je láska. Tak. A teď zpátky k tomu Markovi. Ta ostatní evangelia, byť jsou uchvatná, tak v podstatě se dá říct, že to je určitá informace. Ano? Bůh byl nějaký, pak zase u Matouše byl rodokmen, lidé se rodili v tomto pořadí, a pak zase podle Lukáše se narodil Ján, pak se narodil Ježíš. Je to ohromně zajímavé, lidi to uchvacuje, vůbec se nedivím tomu, je to uchvatný příběh, je potřeba si ho připomínat. Bez ohledu na to, jak lidé spotvořili komercí tento příběh, a dneska ty Vánoce jsou spíše sekulárním svátkem nakupování než duchovním zážitkem, tak bez ohledu na to je potřeba si ten příběh připomínat. Takže Matouš, Lukáš, Jan, informace velice zajímavá, ale přece jenom informace. O to víc mám radši toho Marka, kde zaznívá určitá výzva. Ten člověk nejenže se dívá se zatajeným dechem na to, co se děje, ale je do toho děje vtahován. Nakonec ten Marek, on se nezdá, ale on nezačíná vlastně službou Jana Křtitele. Všimli jste si toho? Ne, ne. Jan Křtitel působí tak, aby naplnil písmo podle proroka Izajáše. Ano? Takže evangelium podle Marka nezačíná u Jana Křtitele, ale vlastně u proroka Izajáše. Ano, to, ten příběh narození Páně je vyvrcholením mnoha, mnoha událostí, které se staly v minulosti. Tak. Ale teď zpátky tomu Markovi, k Janu Křtiteli, který je posílán před tváří Hospodina, aby připravil, vyrovnal, narovnal, jak chcete, cestu Pánovi. Co má ten Jan udělat proto, aby lidé byli připraveni na Ježíše Krista? Co to znamená v reálu narovnat cestu, to víme, zvláště když nám tady staví ty domy a udělali nám tankodrom z příjezdové cesty, tak mám poměrně konkrétní představu, co bychom si představoval pod pojmem špatná cesta. My se do sboru dostaneme, ale je to horší, zvláště pro chodce a zvláště, když je déšť. To člověk skoro, aby nezablácený člověk v podstatě nedojde. Tak. A co to znamená v té duchovní oblasti? Co má ten Jan udělat pro to, aby lidé měli volnou cestu k Ježíši, nebo lépe řečeno lepší cestu k Ježíši, přímočarejší, aby nezabloudili? Co ten Jan dělá? Káže pokání, ano. Káže, a my to cítíme, on tady se neřeší narovnání cesty fyzické, ale tady se řeší narovnání cesty do lidského srdce. Je to ohromně důležité. Když to zvláště pro mě s těmi ostatními evangeliemi, snad tak to je správně, tak tam vidíme Boha, který je připravený na všechno. Ano? Bůh, který miluje od začátku světa. Můžeme dodat od Jana nadčasový verš, neboť Bůh tak miloval svět. Tak miloval. No dobře, ale to je hezké, že Bůh tak miluje svět, ale chce to ještě, aby ta láska byla opětovaná. Ano? Když muž miluje ženu a ona jeho ne, tak je to hezké, ale ten vztah prostě není. Ano? A naopak. Aby se ten vztah rozvinul, aby to fungovalo, je potřeba, aby byla láska u obou. Takže máme sice z těch ostatních evangelií vyřešenou počátek evangelia z pohledu Boha, ale ještě je potřeba prožít počátek evangelia z pohledu člověka. Ano? Počátek evangelia taky musí proběhnout v našich srdcích, v naší mysli. Něco v nás se musí stát, aby to evangelium začalo růst. Něco se musí změnit, abychom měli volnější cestu k Ježíši, anebo já to řeknu jinak, aby ten Ježíš byl pro nás zajímavější, protože jinak, kde je vlastně Ježíš? Asi obyčejně vypadající řemeslník z Nazaretu, nevíme, jak byl vysoký, kolik vážil, jak přesně vypadal, to, že teď kreslíme z vousy, tak představte si, jsou staré byzantské obrazy, kde třeba Ježíš bez vousu. Bible nějak se nezmíní o tom, jak pán Ježíš vypadal. Vůbec Bible je taková skupa, co se týče popisu fyzického zezření svých hrdinů. Bible prostě zajímají jiné věci a popravdě, když už se Bible rozhovoří o tom, že někdo je krásný, tak je to spíš jakési varování. Ano? Známe je přísloví 31. kapitola. Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena. Jo, na tom ten vzhled dokáže klamat. Pán Bůh neříká zase to, že lidé, kteří jsou oškliví, jsou nutně hodní, ale říká to pozor na tu krásu. Nebo chcete-li jiný případ, král David měl krásného syna Absalona s krásnými dlouhými vlasy a přesně tenhle ten krásný synek proti němu spunktoval povstání. Ano, krásná, impozantní postava, ale nikoliv krásná a impozantní duše. Ano. Ale zpátky tomu pánu Ježíši. Tam to bylo tak, že předčekám úplně obyčejného člověka, chodícího v obyčejných šatech. Člověka, který umíral ve 33 letech, který neměl ženu ani dítě, nepostavil dům. Z pohledu člověka sekulárního v podstatě neúspěšný muž. Muž s tragickým osudem. Jak se to může stát, aby nás takový příběh zaujmul? K tomu dodám, že ještě Ježíš ani nedobil žádná království, byť mu to Satan nabízel. Jak nás může někdo takový zaujmout? Zvláště tak, abychom mu ještě odevzdali svůj život. Něco se musí stát. Něco se musí stát ne v Ježíši, ten je stejný včera, dnes i zítra, ale v nás. A proto právě přichází Jan, aby nás naladil na tohoto člověka, který bude na první pohled jakoby obyčejný, strápený, vzpomeňte na Izáše 53. kapitolu, ale zároveň za tou obyčejnou fasádou bude Syn Boží. Co se musí stát, aby mohlo začít to evangelium v našich srdcích? No, musí přijít právě, jako tady zaznělo, to pokání. A to je ohromně zajímavé slovo. Já jsem se díval do slovníku a byl jsem překvapen. Vůbec to slovo pokání je v podstatě cizí slovo. Kdo by věděl na ulici, co si pod tím představit, snad lidé ten, kdo se zajímá o historii, že by si vzpomenul, že to je spojeno s lítostí. Ale já jsem se dočetl na Wikipedii, že to je taky spojené s odplatou. Někdo se provinil a pokání znamená, že nějak jako platí za tu vinu různým způsobem. Samozřejmě, když někomu něco ukradnete, můžete mu tu škodu nahradit, ale někdy ta škoda nahradit nejde, tak aspoň ten člověk nějak se třeba poškodí, nějak se omezí, něco takového. A je ohromně zajímavé, že to pokání, jak ho kázal Jan Křtitel, čiňte pokání, dejte se pokřtít, nebo se přiblížilo království nebes, že to je vlastně ale něco jiného. Tam nejde o odplatu. Co je to pokání? Metanoia, řecky, ano. Meta, metamorfóza, nějaká změna, a tonus, to je myšlení, ano. Změna přemýšlení, změna myšlení. A radikální změna, ano. Metamorfóza je výraz, který se třeba v biologii používá proto, když se housenka přemění na motýla. Prostě starý jakoby organismus se úplně rozpustí a najednou to je úplně něco jiného. Neuvěřitelná věc. Zázrak přírody. No a tenhle stejný zázrak, ta metamorfóza, se musí udělat v hlavě člověka, aby se mu otevřela cestu k Ježíši. Těžko půjde k Ježíši někdo, kdo nemá potřebu změny, kdo ji necítí. Ano. Jan Křtitel na znamení pokání. On se mohl říkat, jak se, v mém studijním příkladu je přímo křest pokání. Ano, doslovně přeloženo. Vy spíš budete mít něco ve stylu křest na znamení pokání. Ale na počátku je to pokání. Ten křest už je obřad, který má dokládat to, že člověk začne nově myslet. A jak ten člověk začne nově myslet? No, že si uvědomí, že sice třeba v životě lecos vybudoval, má firmu, má děti, rodinu, je vážený, ale on si uvědomí, že ve vztahu k Pánu Bohu to stejně není ono. Že sice lecos má z pohledu člověka, ale jinak má prázdné ruce, ano. A v tomhle okamžiku právě se otvírá ta cesta k Ježíši. Ten, kdo si o sobě hodně myslí a dívá se na ostatní z vrchu, toho ten obyčejný tesař z Nazareta zajímat nebude. Proč by ho měl zajímat? Až člověk, který už prožívá tu změnu, nebo aspoň cítí, že ji potřebuje, zoufale ji potřebuje, ona mu sama nejde, vlastníma rukama to nejde, tak teprve ten začne hledat spasitele. Ano. Bez pokání, bez změny smýšlení o sobě a také o Bohu to nejde. Ano, i o Bohu je potřeba změnit svoje smýšlení a uvědomit si, že Bůh chce mnoho odpustit. Prorok Izajáš k tomu píše v 55. kapitole. Hledejte Hospodina, dokud se dá nalézt, volejte ho, dokud je blízko. Ať ničema opustí svou cestu a zlý člověk své úmysly, ať se navrátí k Hospodinu a on se nad ním slituje. K našemu Bohu, protože, proč? Protože je připraven mnoho odpustit. Ano, i tohle to potřeba si uvědomit, že máme Boha, který je připraven mnoho odpustit. Ezechiel, zvláštní to prorok, 18. kapitole, 21. 23. verš. Pokud se však ničema odvrátí od všech svých hříchů, které spáchal, bude zachovávat všechna má ustanovení a bude konat právo a spravedlnost, určitě bude žít. Nezemře. Žádná jeho přestoupení, který se dopustil, mu nebude připomínána. Podle své spravedlnosti, kterou vykonal, bude žít. Copak si opravdu přejí smrt ničemi, je výrok panovníka Hospodina. Joel, ještě jeden ještě krásný verš. Joel, 2. kapitola, 13. verš. Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha, a navraťte se k Hospodinu svému Bohu, protože, důležité protože, je milostivý a soucitný, pomalý v hněvu, hojný milosrdenství, slitovává se nad zlem. Takový je Hospodin. Ale takový Hospodin je k dobrému jen tomu, který právě činí to pokání. Který si uvědomuje pocit změny a jde za ní. Když jsem o tomhle mluvil ve věznicích, tak tam obvykle zazní to, ale to je hezké, ale já jsem se tolikrát chtěl změnit a jsem tady zase. Podáváme si ruce. já z basy vycházím, ty se sem vracíš. Ano, je to těžké, není to v rukou člověka, a od člověka se vlastně chce jen to, že právě cítí potřebu té změny. Ten zbytek je v rukou Božích. Nikodem se ptá, je Pane Ježíše Krista, jak se to může stát, abych se narodil znovu. Zase ta myšlenka změny, narodit se znovu a být jiný. Ježíš mu řekne, to je dílo Ducha Božího. Nedá mu seznam toho, co má dělat, řekne mu, odevzdej se Hospodinu. Ano. Ale znova říkám, aby k tomu Hospodinu, tomu odevzdání mohlo dojít, tak je skutečně potřeba zatoužit, uvědomit si svoji malost a zároveň Boží velikost. Když se tohle děje, je cesta k Pánu Ježíši otevřená. Já věřím, že tohle máme za sebou. Ale stejně, i když to máme za sebou, je potřeba si to čas od času připomínat. A to budeme činit i dneska v obřadech, které máme před sebou. Když Petr přistoupí na to, že mu Pane Ježíš umyje nohy, tak chce být umyt celý. Ale Pane Ježíš mu řekne, ty už jsi čistý, jenom ty nohy je potřeba si znova umýt. Znova si připomenout to, že ten hřích přece nás špiní a že pokání není jednou a provždy, ale že je potřeba neustále být na té cestě postupného proměňování se a hledání Boží tváře. Ale bez toho hledání, bez té potřeby změny to prostě nejde. Ježíš Kristus tady není pro dokonalé, samolibé, pyšné, pro ty nemá co udělat. Já vám moc přeju, aby dnešní obřady, které budeme společně prožívat, aby nás všech znovu probudili touhu po Bohu, touhu jít ve svém životě dál, touhu po změně, a každý z nás potřebuje něco jiného. My sami to kolikrát nevíme, co potřebujeme, ale Pán Bůh to ví. Jisté však je, že každý z nás potřebuje dál. Každý z nás se potřebuje dál změnit. Nemůžeme zůstat stát na místě. Zvláště, když ta doba kolem je takolik hektická, plná pokušení, to zvládne jenom křesťan, který každým dnem obnovuje vztah ke svému Bohu. A tak vám přeji, aby ten obřad, který je před námi, aby přispěl k vašemu duchovnímu růstu, duchovní obrodě, a abyste si byli se Ježíšem pak bližší. Amen.
Amen.